Ýetleýär Azatlyk Radiosy. Programamyzy habarlar gündelik gepleşigimiziň ikinji tapgyry bilen dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Awganystanyň paýtagty Kabulda şu gün ýerden güýçli partlama boldy. Şonda ençe adamyň hilak bolanlygy aýdylýar. Gepleşigimiziň bu tapgyryny Kabuldaky habarçymyzyň bu barada taýýarlan ýöri raporty bilen başlamakçy. Iranyň İslam Rewolusiýasynyň düýbini tutujysy Ayetullah Humayniniň suratynyň ýyrtylmagy bilen bagly Tahranda dörän mesele we Kyrgyzstanda 1989-njy ýylda bolan dartgynlygyň aňyrsyndaky sebäpler barada taýýarlanan ýöri gepleşikleri hem dinläp bilersiňiz. Şeýle-de halkyň sesi rubrikamyz boýunça Türkmenistanda täze döredilen etraplar barada ýerli synçynyň taýýarlanan kommentariýasyny hem Daşoğlu'lu Dayhan bilen geçirilen gepleşigide diqqatyňyzy hödürler. Ýöne gepleşigimizde Awganystanyň paýtagty Kabulda bolan partlama baradaky maglumat bilen başlamakçy. Awganystanyň paýtagty Kabulda maşyny ýerleşdirilip amala aşyrylan partlamada ençe adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Bu partlama Awganystanyň prezidentiniň öňki ornbasary hem öňki mujahid komandary Ahmed Şah Mesudyň dogany Ahmed Ziya Mesudyň öýüniň golunda bolupdyr. Wakada oňa ziýan ýetmeýärligi aýdylýar. Bu soňky günleriň dowamında paýtagty Kabulda bolan şunyň ýaly ençe partlamalardan diňe biridir. Bu barada Kabulda habarçymyz Şamirdan Guly Muradi dolaraq maglumat berýär.
Partlama yerli vaqt bilen erden saat 10'ların tuvarında Kabul'un Özerek Barhan adlı mahallesinde yüz verdi. Bu yerde dışarı yurtların ilçi hanaları, insanperver kuramaların idaraları yerleşer. Şelede Uganistan'ın yukarı vazifeli devlet emeldarlarının üyeleri vardır. Kabul polisiyasının başlığının ornbasarı Halilullah Dessiyar'ın aydışına göre bu teröristik hücum yurt düşmanları tarafından amala aşırılıptır. Dessiyar'ın aydışıça partlama neticesinde bu mahallede yerleşen köp üyelere ziyan yetiptir. Onlarca maşinler berbat bulup'tır. Bu vaka barada derin geçirilenini olay diyar.
Düşmanay mardom amale tahorile anjom dadan.
Uganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Zymaray Beşerinin aýdyşyna garanda bu teröristik hujumda 8 adam ölüpdir. Ölüllerin 4'üsi aýal maşgala bolupdir. Ve 40 adam yaralanypdir.
40 tane zahmi şudan 8 tane diğer eşan ve şehadet retide.
Canını geçen teröristik hücumda Uganistan'ın hopsulluk orucu güçlerine hem ziyan yetiptir. Beşeri'nin aydışıça enseme polisiye kullukçuları yaralanıptır. Yönü onların sani henüz belli olmandır.
Miro emniyeti hem şehada ve zahmiyen vücuddar.
Ona göre teröristik hücumun yüz veren yerinde dürlü halkara insanperver kuramaların idaraları vardır. Bu da sarı yurtlular yaşayan mehmanhanalar yerleşendir. Özerek Barhan mahallesi hopsızlı korucu güçler tarafından berk korakasında saklanıyor. Emma teröristler bu yerde hem bomba partlattı. Bu biz için uli sorak olup duruyor. Yönü Uganistan'ın içeri işler ministerliği bütün yurt boyunca hususan hem paytaht Kabul'da hopsızlığı üpçün etme için berk çareler görüyor deyip beşeri aitti.
Hemle surat girefte defateri muhtelifi vücud dara mimanhana.
İnternet hizmetlerini halka el yeterli ediyen Ay Gilval adlı bir hususi şirketin işkarlarını hem bu bomba hücumda ziyan etiptir. Şu şirketin bir işkari Sıddıkıllarının aydışına göre onların 5 işkari iti yaralanıptır. Yaralananların ikisi Hindistanlı olupdır. Bir ayal işkari hem yaralanıptır.
Azın nafarayı mıyat zıkmışıdan, kalıp bacaka kasumuzuna indiyat zıkmışıdan.
Uganistan'da dartgylly ýagdaýlaryň dowam etmegine bu ýurdun döwlet idaralarynda bar bolan korrupsiýa we paraxorlygyň hem sebäp bolýanyny synçylar aýdýarlar. Korrupsiýa we paraxorlyga garşy güreş boýunça şu gün Uganistanyň daşary işler ministrliginde 3 günlük milli maslahat öz işine başlady. Şonuň açylyşda barasyna Uganistanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdey milli mejlisiniň we senatynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdylar. Prezident Kerdey şonda söýlen sözünde korrupsiýa we paraxorlygyň 1-2 ýylyň dowamında öňe almak mümkin däldigini boýnaldy. Korrupsiýa we paraxorlygyňa garşy güreş boýunça milli maslahatyň geçirilýändigi üçin paýtagt Kabulda howpsuzlygy goramak boýunça berk çäreler görüldi. Şoňa garamazdan bugün hem şeýle aýylganç waka ýüz berdi. Uganistanyň döwlet resmileri teröristik hujumlaryň jogapkärçiligini talep söwetçileriniň üstüne atýarlar. Emma talep topary paýtagt Kabulda şu gün bolan teröristik hujumyň jogapkärçiligini öz üstüne almandyr.
Kabuldagi xabarchimiz Shaymirdan Quli Muradining ma'lumotini dinladingiz. Iranda bundan 30 yil to'g'riga o'zal kechirilgan Islom revolyutsiyasi va uning dibini tutuvchi lideri Ayatulloh Xumayni yurtning davlat siyosatining asosiy sutunlaridan biri bo'lmoqligini qalyar. Adozaliyan yo'lboshcha dil uzatmoqlik qonuni oyoqosti etmek deyilib hisoblanyar. Ammo yaqinda Iranning poytaxti Tahronda bo'lgan protestlarda Xumaynining suratining yirtilganlig aytildi. Bu vaqa yo'lboshlarning asha qahar g'azabini keltirdi. Shunlikda shul harakata qatnashig'i bo'lganlikda gumon edilgan inchama odamning tusiq edilganligi aytildi. Temani Germaniyada xabarchimiz Araz Pervish davom ettiryar.
Ahli siyasi toparların arasında adi hormat bilen tutulyan Ayatullah Xumeyni'nin suratini yırtıp taşlara kümhettedir. İran'ın konservatif güçleri 7. dekabrda studentler gününe geçen demonstrasiyada bu işi eden opozisyon yaşıl hareketli yer. 12. dekabrda hükümetin taraftarları bu İslam Respublikası'nın düğümünü tutana dil yetirmek deyip protest geçirdiler. 13. dekabrda hem yukarı dini yolbaşçı Ayetullah Ali Khamenei bulur yali işlere şert dörüden şolur deyip opozisyon yolbaşçılar Mir Hüseyin Musevi bilen Mehdi Kerrubin'i ayıpladı.
Şuar tarafdari az kanun midem, amel sarihan berkhilaf kanun.
Olur kanuna eğermeklik barada şıgar veriyarlar. Yönü öldürü kanuni açık bozuyarlar. Olar İmam Xumeyni'ni qoldab şığar beriyarlar, yöne şol bir vaqtın özünde de ona dil yetiriyarlar deyip Xamenei aytdi.
Anjam begire, be imam ehanet beşe, be aks imam ehanet beşe.
Opozisyonun ağrarları bolsa bu işlerin bari opozisyon hareketi qaralama üçün qurnolun zatlar deyar. Olorun aytmağına göre hakimiyet başındakiler opozisyon görkeziyan qıtışını güyüşlendirmek üçün bu vakadın peydalanıyar. Serajettin Mirdamadi 12. yıl saylovlarına Musevi'nin tarafını çalan reformaçı jurnalist. Onun fikriçe İran yolbaşçıları opozisyonu dımdırara yol aktarıyor.
تلاش میکنه که بازی رو به یک میدان دیگه بکشونه و از یک سری مقدساتی که حالا ممکنه در بخش
حکمیت باشن نکلر اوینی یخورلندر مغاتین نشیر اولار ایران جمعیتنن کبر بیولوگنن دینی هم سیاسی دویگولارنو اویرمو چین بلی مقدسلکلری اولانوب حرکت قطش کرکلری یول باشلاری توتورا یولار چیار دیب میردامادی ایتیر
جنبش و به ویژه دستگیری های قضایی امنیتی در قبال رهبران جنبش
Surata edilen bir hormatlık baradaki cedel bu işin Mir Hüseyin Musevi'ni tosav etmek için bahane edilmeyi mümkün diyen fikirlere yol açtı. Tehranlı tanımal jurnalist Maşallah Şemsul Vaizin İran hakimiyetleri Musevi ya Kerrubini tosav edip bilmezdi yer. Yönü Mirdamadi İran'ın hakimiyet üyelerinin arasında opozisyon yolbaşçıları tutmalı mı ya değil diyen çekişmenin bardağına ait yer.
در حاکمیت موجود تلاشی صورت میگیره و یک جدالی بین دو بخشی که
حاکمیت ایلرنین بر بولوگی یاشل حرکتین یولباشلارنی توسق اتمگین اویلونشوقسیز ایشتیگینی آنانیار بیلکی بولوگ بولسا اکستریمیزم آرقالی موسوی بیلن کروبینی توسق اتمگلیگه یول آچماغا دینیشیر دیب میردامادی ایدیار
کروبی رو فراهم بکنه وجود داره این دو بخش با هم در جدال هستند
Seyyid Rezevi Faqih yıl saylovlarına Kerrubi'nin tarafını çalan reformatçı jurnalist. Onun fikriçe hükümetin opozisyonu kısmağı onun ödüne diyendi.
Dast buradan ebe sarkub ve emal hoşunatı oryan.
Hazırki yağdayda zorluk ve zulüm sistemden peydalanmak hem bilere ziyan yetirir. Hem beden köp hem onun ziyanı İslam Respublikası'nın yolbaşçılarına yeter deyip Rezevi Faqih belliyer.
Germaniyada xabarchimiz Araz Pervishning ma'lumotini dinladingiz.
Turkmenistonda turmushga chiqqan qiyidlari necha qalin to'lanyar?
Albatta qalin, hozirgi urdi mavjudi.
Qiyidlar olib qochmoq, ularning huquqlarini bozmoq deyilmi?
Bo'shog'iga jatib olish, mendan aqtasang sen baxtsiz bo'lasan dedi-da.
Eysem qiyidlar olib qochmoq yaqday Qo'ng'shi Afg'onistonda barmi? Shu beylik temalardan tayyorlanan ma'lumotlari. Suhbatdoshliklar dinglamak istasangiz, Zinan dunyosi programmamizni do'stingizdan kechirmang. Programmamiz haftaning chorshanba kuni Ashxobod vaqti bilan oqshom 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, penshanba kuni 8 сағат 5 минутта эфирі кетер.
Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň Gyrgyz gullunyň jurnalisti Wenira Jumataýewa Gyrgyzstanyň Milli Üniversitetinde okan döwri 1989-njy ýylyň iýun aýynda Gyrgyz maşgallaryny ýaşaýyş jaý bilen öpçün etmegi talap edip demonstrasiýalara gatnaşan ýaşlardan biridir. Ol 1989-njy ýylda "Hakyky Gyrgyz milletçisi boldum" atly kommentariýasynda şol döwürde bolan wakalar onuň ähmiýeti we howplulygy barada gürrüň berýär. Kommentariýanyň mazmunu bilen size kardeşim Altın Amandurdugy'yı tanıştırıyor.
Gyrgyzstanyň Milli Üniversitetinde okan döwrüme 1989-njy ýylyň iýul aýyna kursdaşlarymyň biri ýanyma gelip meni özleri bilen protest demonstrasiýasyna çykmaga çagyrdy diýip radiomyzyň gyrgyz gullugyny işleýän jurnalist Wenira Jumataýewa özüniň kommentariýasyna başlaýar. Men geňallym, şol protestleriň kimin gurnaýanyny soradym. Ol şeýle protesti geçirmek haýyşdy bilen ýokary derejeli partiýa çynowniklerin studentlere ýüzlenendigini aýdyp, muňa Gyrgyzstan ana göçüp baran mesket türkleri jaýbylany üçin etmek wagtda Moskwadan gelen buyrugyň sebäp bolanyny aýtdy. Şol löwür özüňsanda ýaşan mesket türkler bilen özüklerin arasynda çaqnaşyklar döräp, türklerin köpsi özüňsandan bus gitmäge mejbur bolupdy. Emma mesele bu türklerde däldi. Düýüp mesele Gyrgyzstanda gyrgyzlaryň özleriniň ýaşaýyş jaý üçinçiligi meselesinde gaty köp kynçylyk çekýändigini. Şonuň üçin biz protest geçirilýän uly meýdança beýleki ýüzlerçe student ýaşarlan bardyk. Şonda men ömrümde ilkinji gezek demonstrasiýa gatnaşdym. Tarihi öwrenýän student tökmünde men şol pursatda hamany özüm hem tarihi ýerçek bir waka gatnaşýan ýaly duýdum diýip Jumataýewa öz kommentariýasynda ýatlaýar. Şol demonstrasiýanyň ilkinji güni hem biz beýleki ýüzlerçe studentler bilen bir hatarda tä özümiziň talaplarymyz berjä edilýänçe günni demonstrasiýa çykmaklyk barada laýlaşdyk. Şol sözümizde hem durduk. Dekanlaryň, professorlaryň haýbat atmagyna garamasan biz günni demonstrasiýa gatnaşdyk. Şol löwürde Sowet hökümetiniň geçirýän ýürite plany boýunça gyrgyz milletliler uly şäherlerden gysylyp çykarylyp, olaryň ýerine Orsiýetden we beýleki Soýuz respublikalarynyň adamlar Gyrgyzstana göçürilip getirilýärdi. 1989-njy ýylda geçirilen ýylat sanawynyň netijelerine görä, şol löwürde Gyrgyzstanyň paýtagty Fransa şäheriniň ýaşaýjylarynyň diňe 20% ýerli gyrgyzlardan ibarat bolupdyr. 60%dan ogurag orta rus, ukraina hem beýleki slavyan milletlerinden ibaratdy. Ýylat sanawynyň netijelerine görä Gyrgyzstanyň ýylatynyň 36% özleriniň birinji dili hökmünde rus dilini öwrenýär. Şol demonstrasiýalarda gyrgyz milletçileri gyrgyz diline çykyş edenlerini bu köp adamy geň alardy. Hatta kommunistik partiýanyň agzalary da şol çykyşlara ümsümlik bilen gulak asyp durdylar. Olar Moskwanyň alyp barýan siýasatyny tanqid edijilere garşy çykyş edip bilmediler. KGB-nin agentleri bolsa biziň aramyzda gulaklaryny gabartyp gezip, geljek günlerde gurnagan planlarymyz hakda maglumat ýygnaýardylar. Şeýdip häkimetler bilen bir aýa golaý dowam eden gapmagaçylyklardan soň partiýanyň emirlarlary ýaşaýyş jaýy mätäç bolan ýaş gyrgyz maşgalalarynyň sanawyny düzüp başladylar. Elbetde şeýle hereket etmek üçin hem Moskwanyň ruhsaty zerur boldy. Şondan soň müňlüçe gyrgyz maşgalatyna ýaşaýyş jaýy gurmak üçin kiçijik bölekden ýer paýlanyp başlady. Şol paýlanan ýerler ne maşgalalaryň ýagdaýyny goglanyp bilinedi, şäheriň durkuna oňyň täsir etdi. Emma millilik basyşyň hem biziň ýyzy derli protest geçirmegimiziň netije bereni welin gowandyrman durmady. Wakadan soň bolsa meniň mektepde bile okan klassdaşlarymdan, ustad muallimlerden gyrgyz bolmadyklaryň köpsi Gyrgyzstany terk edip başladylar. Olar günwatara ortede we beýleki ýurtlara göçüp gitdiler. Olaryň gitmegini islemeýän men göçüp gelýän dostlaryma jaňa dip gitmeýän galyň. Bu ýurtda siziň hem geljeňiz bar. Bu siziň hem watanyňyz ahyryn dip olara ýalwardym. Emma olar göçüp Gyrgyzstany terk etmeklerini dowam etdirdiler. Olaryň hemmetiniň göçüp gitmeýändigine şükür edýärin. Häzir Gyrgyzstanda dürli milletli adamlar asudalykda ýaşaýarlar. Emma 1989-njy ýylyň wakalaryna syn etsem, şol ýagdaýyň bolşundan has yaramaz ýagdaýa tutuşmagynyň mümkinligine düşünýärin. Meniň pikirimçe, şonda biz oýnaýan odumyzyň näme derejede howplydygyny doly bilmeýärdik diýip Wenira Jumataýewa öz kommentariýasyny tamamlaýar.
Radiomuzun Qırğız qullunun jurnalisti Venira Jumatayevanın tayyarlan kommentariyasının mazmunu bilen sizi kardeşim Altın Aman Durduğuydu tanıştırdı. Gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da sonku devirlerde kabir beyleki özgörtmeler bilen bir hatırda yurtta taze etraplar hem açılıyor. Yerli sinçi Ruz Murat Ödayev'in aitmanı göre şol etraplara ilatın gür yaşayan yerlerinden maşgallar göçürülüp getirilmeyi planlaştırılıyor. Eysen bu siyasetin maksadı neyme? Şöyle de bu alada nehili netice bilen tamamlanır. Bu arada yerli sinçinin tayarlan sinin mazmuru bilen sizi kardeşim Kovanç kere tanıştırıyor.
Büyük kalkınçlar hem tiyade özgörtmeler zamanı sip adılın hedirki dövürdü. Türkmenistan'ın her vilayetinde bir tiyade etrafı açıldı. Tiyade etrafları ilatın gür yerlerinden olan maşgallar göçürülüp eltilmek gözünü tutuluyor. İlata 10 yıl veri millek yer verilmiyor. Şunun neticesinde her öyde kemale gelen yaş nesil öyüşük olup bir öyde 4 yaş maşgalı dövürdü. Üy yetmesi sebeple maşgaladaki davaların başı zayi meselesi olup duruyor. Pul toplap bilyarlar ilata mod berilmeli millek yeri satın alyarlar. Kaka etrağının merkezinden millek yeri alma üçün 7000 Amerikan dolarını vermeli. Aşıvadın etiğindeki oğularda 1 milyon bakıtı 2000 dolara çıktı. İştap 3 milyon manat aylık alıp bilen adam yemen içmen yığınağına hem 1 yılla 2000 Amerikan dolarını üşürüp bilyar. Tahtavadarlar öğünlerini hem de Maru vilayetinin etraplarının köpsünün ilatına vilayette asılan altın sehra etrafından millek yer vermek için spesek yadılanlığını yöne hadire çelli hiç kime tədi etraptan millek yerinin verilmeyenliğine idiyarlar. O yerden millek yer verilene de o yerler yasar yalı del. Qamıştır xışı vatan meydan, o yerler ekin ekeriyali tavı getiriyen çen, yine onun ve aşil gerek deyip tahtavadarlar gürrün veriyar. Levap vilayetinde açılan devletli, Dasavud vilayetinde açılan ruhu velent etraplarına olsa suğun, qadın, toğun yokluğundan nalayarlar. Millek yer berlenine de garip qasara cahil olmak başartmayar. Tiyade etraplarda hedirki devrin talavına layık gelen Evropa deyipli qımmat bakalı oğudan cahit almalı. Beyli cay için olsa ummasız pul verek, şol ummasız pul banklardan kredit görünüşünü almalı. Yani talınacak cayın yesi, bank hem cayı kuruyan kuruluşu idaresinin arasına şartnamı bağlaşmalı. Banktan alınmalı kredit şol şartnamanın esasını alınmalı. Kredit hemelere verilmiyor. Kredit almak için aylıklı işin olmalı. Ödem yönümüne aylık değerli, epesli aylıklıca işin olmalı. Sebebi kova aylık alıp banktan cay salmak için alınan krediti 30 yılın devamını üzmeli. İşsiz adamda kredit üzmeye pul olunok. Şeyle olunsan tədi etraplardan millek yer alıp cahili bolyalarım yine pullu vedipli adamların çağları. Halk köpçülüğü yine köyüne milleklerde palçıktan cahil salıp üstüne mi kamış bilen yap pol yerine palçık suap gün veriyar. Millek yeki olunsan yine şeyle palçık cahilerin üstüne de doğulları arasında ulu dava duruyor. Çünkü çağalı ayağlı bulunsan her kimi öz başını yaşama sileyar. Çağalar sebeple düşünüşmezlikler kan yüze çıkıyor. Banktan kredit alınayan yağdayında da kredit alıcı alan kreditinin belirli nırhın kredit bercilere vermeli. Bu pula şapka değiller. Kredit alıcı şapka vermeye razıydı. Onu henüz karız verilmeyenke boyun aldırırlar. Şapka vermek istemediklere kredit almaya yağdayı olan halatta da karız verilmiyor. Vilayetimizde açılan tiyade etraptan millek yer alıp cahit almak için Daşağıdı vilayetinin merkezi bankının başlığının karınası iyilen çalanı olmalı. Banklar solardan başka kişilere kredit vermeyer deyip Daşağıdılara idiyarlar.
Yerli finçi Rozi Murat Ödayev'in komentariyasının mazmuru bilen sizi kardeşim Qovanç kere tanıştırdı. Yergelinde yatladıp geçse, komentariyada öne sürülen fikirler avtarın öz şahsı karayışlardır. Bu ve beyleki meseleler hakta siz hem öz fikirlerinizi aytmakçı bolsanız azatlığın mikrofonlarının sizin üçün hem açıktığını yatlatıyarız. Türkmenistan'da oba hocalık puğdağına üns verilenlerinin aydılmağına karamazdan bu uğurda henizem yetmençilik etiyen zatların katı köptük aydılıyar. Yerli haberçimi Sultan Açirba bilen söhbetteş olan bir dayhanın aytmağına göre onlara kerendesine verilen yer yetmençilik etiyar hemen onlar zerur serişteler bilen yeterlik öpçün edilmiyar. Hazır şol interyonu sizin dikkatinizi hüdürlüyar.
Daşoğlu velayetinin Quda etrafının efirde adının tutulmalığının zoran kerindeci şeyle urun verdi. Biz Qodaq ətrafının Dövlətli Dayxan Birləşiqinin kərinləşdi. Bizlərdə yer yetməzçiliyi üçün köhönəyər. Biz 7-8 bala çağılıb olub adımızda 1 hektar yer duruyar. O 1 hektar yer 7-8 maşqalanı baxanaq. Zonudun daşarı gitsen yer verirler 150 kilometre daşlıkta şahinem vatavat düzlüklerinde. Onu bizim maşqalamızın kurubu yeten o katlamaklığa.
Zonudun çıkıp yer almağa ne mi təsirçilik verir?
Dayxan Birleşiğinden hiç il əkitmeye getirmeye kömük yok. Bizim özümüzün hocalığımızın kurubu bilen şunu gitmeli gelmeli oluyoruz. Onu da bizim kurubumuz yeten o yetenimiz 1 hektar yer.
Zonadan çıkıp yer adliyalara Dayxan hocalıklar tarafından ne ile kol dağlar gerek?
Şunu gitmeye gelmeye Dayxan Birleşik tarafından köylü gerek. Otobüs gitmeye gelmeye. Belliyenin vaatları ekidip ekşin bir özünün ekilayın vaatları gidip gelmekliği için şunu otkalı tarafından Dayxan Birleşik tarafından şol kömekleri gerek var. Baranlı teknikan şöyle sağız olmalı, dökülüyor, sağız, ertikli olmalı. Şu zatların hemmesini bizler özümüz ekidip, özümüz uğrağı bekmeli olandan sonra bizlere kıymışık dur şu zatlar.
Dayxan Birleşiğinizde yerler den derecede bölünüp verilen ok mu o içinde?
Den derecede bölünüp verilen ok. Ön alalar 10 hektar alanınkın, 5 hektar alanınkın özünü. Şolardan bölüp bizleri yer alıp verip bilen oklar. Onun karşısında da şol Dayxan Birleşik'teki ekili oturan yerleri 32 saatte 50 saatte öz yerinden öz Dayxan Birleşiğinin partıdır. Buğday ekip oturulan yerlerinden bölüp öz hocalıklarını bölüp verip görülür millet hükmünde.
Ne sebebi göre 3 yıldan artık size buğday ektirilir?
Yerimiz yeten yok. Son üçün ek yaz, şu ile tek indiki yıl ekim dolanışını aylak verer istiyorlar. İndiki yıl yeni şeydi vekili, anlık yıl yeni şeydi vekili, şeydi 5-6 yıl bizlere buğda yakılık dur.
Bir hektar kârında yerin alayan yıllık bir deçeniz maskele eklencine yetti yani.
Maskele eklencine yeten o. Sebebi bir hektar buğdaydın 30-40 centner verenle de bir tonlu pahtan pulunu ödene. Sonra dedim 2.3 milyon güldeci gibi 2.3 milyonu montaya paylaşan lan 250 manattan geçecek. O çocukta 5-6 adam bakmıyorsa bu hektar bile. Hiç tat bulanak da şu bu karı ulumun bulu bulanak.
Bir yıllık girdeyse aylara bölünüp perlen de kovalayam yaşan yıllar anıl da kovalayam.
Şimdi yerim köhrecik olup şu gözlüğü yeten koca özümün berize gözlülüyor o yerler. Yani şöyle şu yıllık hektarın az olan yağdayını özünü ödemez ettirleri yıllık verirler de şu aylık verilerine has koyu olurdu.
Edil Şunkun Dayxan hocalıklarında teknikalarınız yeterlik mi?
Teknikalar yetmezçilik diye sebebi yağdı kışı hem o vakti bar teknikaların boş günü yok, boş vakti yok. Olursa o şahinem aşağının düzlüklerine gidip Dayxan Birleşiğinin yerinden şolur ekmeli ve zonasının akı yerlerinden şolur ekmeli. Son içinim şu teknikalar neyse tedav olanı bilenim, olan gücü kim oluyor?
Dayxan Birleşiklerinde teknikalar geliyor mu?
Geliyor, yılda bir ikisi berilip dur berilenle. Yetmeli işler köp olup durdu şu teknikaların, özünden artık olup durdu, kemirak olup durdu teknikaların, entegente.
Ne ovalarınızın sosyal yağdaylarını, yollarınız, kulüplarınız, medeni çareler geçirme için dayıların yağdayları ne ahile?
Yağın yağsa, bir ervet havalar bolsa, bizlerde balnize ile havarlaşmak, şu anda bir eksitmek getirmek problemi yollamız. Kıyın şu zatları. Onu hiç bizlere bir ala dediğin adamım yok. Hem benim Dayxan Birleşiğinin yolbaşçılarım, etrafın yolbaşçılarım onu görüp bilip dururlar.
Dayxan Birleşiklerinin başlıkları ya etraf hakimleri şunları arada şikayetlerin Dayxanlar yüz tutup bilen vaktları boğuluyor mu?
Yüz tutup bilen vaktları boğuluyor. Şunu onun biri çözülüyor.
Yerli haberçimiz Sultan Atçilova'nın yerli Dayxan ile geçiren intervjusunu dinlediniz. OBS'nin Demokrati ve Adam Hukukları boyunca enstitütü 2009 yılda Türkmenistan'da nahil işler alıp vardı.
Yes, I'm in the main OSCE actor in Türkmenistan.
Türkmenistan bu kurama ağza hükmünde öz boyun olan cevapkarçılıklarını ne derecede berca ediyor hem OBS ondan razı mı?
Well, as I said, our role is to provide assistance.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette kitapkırında OBS'nin Demokrati ve Adam Hukukları boyunca enstitütünün 2009 yılda Türkmenistan'da alıp varan işleri Şeyle'de Türkmenistan'da umuman adam hukuklarının yağdayı var adı gürün eder. Kepleşimizin mihmanı Adal Alyan Kurama'nın metugat vekili Jens Hagen Ihin Bakır olur. Eğer bu teması zıklandırıyan olsa aktual gürün adlı kepleşimizin nobatta kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkıbat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de ifire gider. Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşimiziň soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Oňa Gowunç Gera redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlarynda duşýan çaq hoş sag bolun. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.